ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการที่จะนำสาระและความรู้ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะช่วงแรกเราไปตีตัวเดินสายนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปรดินันท์อุปรมัยกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีและข้าราชการบำนาญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่องของพระมหากษัตริย์กับระบบประชาธิปไตยส่วนช่วงที่2นะคะ108ทั่วไทยเราจะมาดูความหมายของคำว่าพระมหากษัตริย์ว่าหมายถึงอะไรนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการค่ะติดไม้ติดมือเราก็มีของรางวัลมาฝากเช่นเคยสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกค่ะตีตัวเดินสาย
ช่วงตีตัวเดินสาย
สถาบันหลักในการปกครองของไทยที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความต่อเนื่องของชนชาติไทยมาตลอดก็คือพระมหากษัตริย์แม้ว่าจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ตามนะคะพระมหากษัตริย์ทรงมีความสำคัญอย่างไรในระบบประชาธิปไตยวันนี้คุณอุษณีจุทศิลป์จะสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ปรดินันท์อุปรมัยกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีและข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เราได้ทราบค่ะ
ช่วงแรกของเราเนี่ย อยากจะเรียนถามอาจารย์ให้อาจารย์ให้ความรู้ในเรื่องของพระมหากษัตริย์กับการให้ความสำคัญของในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ก่อนที่เราจะพูดว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะทรงให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไงเนี่ยเรียนคิดว่าเราควรจะมาทำความเข้าใจให้ตรงกันสักนิดนึงว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบอบอะไรนะคะระบอบประชาธิปไตยนี่ก็เป็นระบอบการปกครองที่เน้นเรื่องของการมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนนะคะเน้นว่าอำนาจจะต้องมาจากประชาชนโดยเป็นความต้องการที่สอดคล้องกันของคนส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อความต้องการของคนส่วนน้อยนะคะทีนี้เมื่อเน้นสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคความต้องการของคนส่วนใหญ่โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยเนี่ยถามว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเราท่านได้ทรงเห็นความสำคัญอันนี้หรือเปล่าจะเห็นได้ว่าตั้งแต่รัชกาลที่6นะคะท่านก็ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่อยากจะให้อำนาจเป็นของประชาชนนะคะให้ความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ละเลยความสำคัญของคนส่วนน้อยเนี่ยมีส่วนในการปกครองประเทศท่านก็ได้มีการทดลองที่จะทำดุสิตธานีนะคะเพื่อที่จะลองดูซิว่าถ้าเราจะปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ทันเสร็จสิ้นดีนะคะก็มาถึงท่านได้ส่งคนไปเล่าเรียนนะคะในต่างประเทศเพื่อที่จะให้รู้ว่าประเทศที่เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาเป็นยังไงกันจนกระทั่งถึงรัชกาลที่7ท่านก็ทรงเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อคณะราษฎรเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่7ท่านก็ไม่ได้ทรงที่จะปฏิเสธแต่ท่านก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อเป็นความต้องการนะคะของประชาชนที่จะเป็นอย่างนั้นท่านก็ยินดีแต่ท่านก็ทรงให้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราจะพูดเป็นภาษาธรรมดาเนี่ยไม่ถึงกับจะ อะไรล่ะพูดตามคำของท่านทุกคำเนี่ยก็จะได้ใจความว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทรงอยากให้อำนาจเนี่ยตกอยู่กับประชาชนโดยแท้จริงไม่ใช่ให้อำนาจนี้ไปตกอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดหรือคณะหนึ่งคณะใดเป็นคณะบุคคลเท่านั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าท่านทรงให้ความสำคัญกับประชาชนให้ความสำคัญกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งในราชวงศ์รัตนในรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะท่านก็ให้ความสำคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่จริงเถอะสมัยรัชกาลที่5ที่3ไปนะคะเพียงแต่ว่าค่อยๆเพราะว่าเราเพิ่งจะติดต่อกับต่างประเทศแล้วก็มีระบอบนี้ขึ้นมาในระยะนั้นจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะพระมหากษัตริย์ไทยเราก็ทรงให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยตลอดเวลาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์กับการให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ค่ะอยากจะให้อาจารย์ให้ความหมายความสำคัญของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยอะค่ะอาจารย์
คือตั้งใจจะถามว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเพราะบางประเทศเขาบอกว่าเขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่ของเราบอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านะคะเราถือว่าประเทศชาติของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเรามีผู้นำเป็นพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดแล้วถ้าจะพูดกันอย่างยุติธรรมตรงไปตรงมาเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าพระมหากษัตริย์ของเราอาจจะไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีเลิศ 100% แต่ถามว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงไม่ได้ดีเลิศเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็เชื่อได้เลยว่ามีไม่ถึง 10% ไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเกือบจะทั้งหมดของพระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยทรงมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีคุณูปการนะคะแก่ประชาชนชาวไทยสามารถที่จะนำพาประเทศชาติและประชาชนให้มาถึงอยู่ในนามของประเทศไทยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่จะให้อำนาจสิทธิขาดเป็นของพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่จะให้อำนาจสิทธิขาดเป็นของประชาชนเนี่ยเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเราก็อยากจะให้ท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีอำนาจเลยนะคะในการที่จะสั่งการใดๆไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางศาลอำนาจทางบริหารหรืออำนาจในการออกกฎหมายแต่อย่างน้อยเราอยากให้ท่านอยู่เป็นมิ่งขวัญนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจโดยการให้เกียรติท่านที่จะรับรู้ทุกเรื่องนะคะที่สำคัญที่ทุกฝ่ายที่ใช้อำนาจต่างๆเนี่ยจะใช้อำนาจแต่ละครั้งนั่นก็คือให้ท่านทรงลงพระปรมาภิไธยรับทราบเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยเราเนี่ยแท้จริงแล้วพระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีพระราชอำนาจใดๆแม้แต่น้อยเลยนะคะแต่ท่านทรงมีบารมีที่เวลาท่านจะพูดอะไรหรือจะให้ข้อคิดอะไรเนี่ยประชาชนก็มักจะศรัทธาทำตามนะคะเพราะเราได้ประจักษ์แล้วว่าทุกอย่างที่ท่านทรงให้คำแนะนำหรือทรงทำเป็นตัวอย่างเนี่ยผลจะออกมาดีด้วยกันทั้งนั้นไม่มีการบังคับนะคะและไม่มีผลเสียอะไรเลยในการที่เราจะไม่ทำตามท่านแต่ถ้าใครทำตามท่านแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลดีตามมาเสมอค่ะอันนี้ก็เป็นความสำคัญว่าทำไมนะคะเราถึงต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดแตะไปถึงเรื่องพระราชอำนาจตามพระราชบัญญัติในระบอบประชาธิปไตยไปบ้างแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ขยายความสักนิดนึงนะคะว่าพระราชอำนาจของท่านจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
ไม่มีค่ะไม่มีเลยนะคะท่านไม่สามารถจะไปทรงตัดสินว่าการกระทำอย่างนี้ดีการกระทำอย่างนี้ควรการกระทำอย่างนี้เหมาะทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้จะตั้งคนนู้นให้ทำอย่างนั้นไม่มีเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยแม้จะทรงลงพระปรมาภิไธยนะคะเหมือนกับเป็นการอนุญาตแต่จริงๆเป็นเพียงการรับทราบทุกคนก็ได้กลั่นกรองมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครทำอะไรไม่ดีแล้วบอกว่านี่ไงก็พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วไงถ้าเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่ค่ะแม้แต่อำนาจในการตัดสินใจท่านก็ไม่มีท่านเพียงแต่รับทราบว่าโอเคคิดกันดีแล้วนะจะทำอย่างนี้นะกฎหมายเป็นอย่างนี้รัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้คุณคิดกันดีแล้วคุณตั้งใจจะทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนคุณเห็นดีเห็นงามเอาละถ้าอย่างนั้นก็จะลงนามรับรองให้นะคะรับทราบจริงๆไม่ใช่รับรองรับทราบจะทำกันอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่ามีใครที่จะไปพูดนะคะบอกว่าโอ้ที่เป็นอย่างนี้เวลาเกิดอะไรไม่ดีก็เพราะพระเจ้าแผ่นดินไงท่านทรงลงพระปรมาภิไธยมาแล้วอันนี้เป็นคำพูดที่ไม่ยุติธรรมสำหรับท่านนะคะมันจะมีอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยท่านเห็นว่าอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรตามประสบการณ์ที่ท่านมีท่านก็อาจจะยับยั้งโดยยังไม่ลงพระปรมาภิไธยเพื่อให้กลับไปคิดกันให้รอบคอบแต่การให้กลับไปคิดกันรอบคอบก็ไม่ใช่พระราชอำนาจที่จะไปยับยั้งนะคะถ้าไปเขาไปคิดกันรอบคอบก็ยังยืนยันท่านก็ต้องลงพระปรมาภิไธยรับทราบหรือยินยอมให้ทำตามนั้นนะครับเพราะนั้นถามว่าพระราชอำนาจมีจริงไหมจริงๆไม่มีมีแต่พระบารมี
ค่ะ ันนี้ก็คือส่วนของพระราชอำนาจนะคะในส่วนของพระมหากษัตริย์ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอาจารย์มีความคิดเห็นเหมือนตรงนี้ยังไงบ้างคะ
พูดถึงระบบการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยก็คือท่านยินดีที่จะให้ทุกคนมีสิทธิ์นะคะมีเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือทำอะไรที่ไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นนะคะและขณะเดียวกันท่านก็ทรงปฏิบัติตนเช่นนั้นนะคะท่านไม่เคยใช้เสรีภาพของท่านในการที่จะล่วงละเมิดเสรีภาพของคนอื่นแต่บางคนอาจจะมองว่าบางทีต้องอย่างเวลาเสด็จพระราชดำเนินต้องให้ท่านไปก่อนอันนี้ไม่ใช่มันเป็นการให้เกียรตินะคะอย่าว่าแต่พระมหากษัตริย์แม้แต่นายกหรือคนสำคัญที่เขามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเราก็ยังยอมให้เขาก่อนอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ที่ไม่เสมอกันแต่มันเป็นเรื่องของธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าเนี่ยท่านก็ทรงเสนอแนะความคิดเห็นถ้าใครเห็นดีเห็นงามทำตามนะคะก็จะได้ผลดีถ้าใครไม่เห็นดีเห็นงามไม่ทำตามท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยท่านได้แสดงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของท่านนะคะได้ท่านได้ทำตามเสรีภาพที่ท่านมีแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของใครเลย
ค่ะอันนี้ก็คือพระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอยากให้อาจารย์เล่าอะค่ะถึงเรื่องการดำรงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประชาชนของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันค่ะ
ค่ะจริงๆไม่เพียงแต่องค์ปัจจุบันนะคะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเพราะอะไรเพราะเวลาที่เกิดวิกฤตในบ้านเมืองท่านจะทรงเป็นผู้นำที่ทำให้ประชาชนของท่านผ่านวิกฤตมาได้แม้ในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ก็ตามถึงแม้ท่านจะไม่มีพระราชอำนาจอะไรเลยแต่เมื่อถึงยามวิกฤตนะคะอย่างเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเผอิญเรียนได้เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดีในยุคนั้นเนี่ยนะคะก็ได้ไปอยู่ที่หน้าวังสวนจิตเราก็รู้ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงทดถึงเรียกว่าวันมหาวิปโยคเลยนะคะแต่เหตุการณ์ก็สงบลงได้เมื่อพระองค์ทรงลงมาให้ข้อคิดแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยความที่เรารักและเทิดทูนท่านหลายคนยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์ท่านและเหตุการณ์ก็สงบเรียบร้อยมาจนทั้งถึงปัจจุบันแม้แต่ทุกวันนี้ก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อใดที่เราได้เฝ้าได้เห็นพระบารมีของท่านเราก็รู้สึกซาบซึ้งประทับใจแล้วเวลาพูดถึงในหลวงทุกคนก็จะมีความสุขเมื่อเห็นท่านทรงมีความสุขแต่เมื่อไหร่ที่บ้านเมืองเดือดร้อนเรารู้ว่าท่านเดือดร้อนเราก็รู้สึกเป็นทุกข์ไปกับท่านด้วยเหมือนกันนี่แหละค่ะความเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะยิ่งรัชกาลที่9ต่อประชาชนชาวไทยค่ะ
ค่ะในท้ายที่สุดของรายการนะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์ฝากถึงผู้ฟังรายการของเราว่าประเทศไทยโชคดีแค่ไหนคะที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย
์ค่ะพระมหากษัตริย์ในโลกนี้ที่ยังมีอยู่นี่นะคะเพียงแต่ท่านปฏิบัติภารกิจของท่านโดยปกติธรรมดาดูแลครอบครัวของท่านไปเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นครั้งคราวนะคะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจประจำเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีในประเทศต่างๆได้แล้วแต่พระมหากษัตริย์ของเราไม่เลยค่ะท่านทรงเหงื่อไหลใครย้อยทรงใช้เวลาแทบจะทุกเวลานาทีนะคะกับการที่จะคิดโครงการกับการที่จะให้ข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์ร้อนของเกษตรกรนะคะเรื่องทุกข์ร้อนของชนระดับกลางเรื่องของความขัดแย้งของคนระดับสูงนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดปัญหาที่เกิดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของท่านท่านพยายามที่เดินทางไปในถิ่นที่ทุรกันดารเวลาไปนั่งเรือนะคะก็คอยดูสอดส่องว่าเอ๊ะมีอะไรตรงนี้ที่เราจะปรับปรุงจะเปลี่ยนแปลงจะทำให้มันดีขึ้นไหมทรงม้านะคะไปเยี่ยมเยียนราษฎรท่านก็ทำมาแล้วนั่งกับพื้นข้างรถยนต์บนสะพานนะคะแดดตอนเปรี้ยงๆท่านก็ทรงทำมาแล้วและตลอดชีวิตของท่านท่านก็ทำโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยนะคะโดยตลอดมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์นี้นะคะรัชกาลที่5เนี่ยเราก็ว่าท่านทรงคุณูปการทำอะไรต่ออะไรให้ประชาชนมากมายเหลือเกินแล้วแต่ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าท่านได้ทรงธรรมเหมือนกับบรรพบุรุษของท่านแต่ท่านมีเวลาครองราชนานกว่าท่านจึงทำยิ่งกว่า เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าไม่รักพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงแล้วนะคะ
วันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยที่กรุณาเป็นวิทยากรนะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะ108ทั่วไทยคุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์จะเล่าให้ฟังในเรื่องของความหมายของคำว่าพระมหากษัตริย์ค่ะ
ท่านผู้ฟังคะพระมหากษัตริย์คือประมุขหรือผู้ปกครองสูงสุดของประเทศจะเห็นได้ว่าประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปกครองประเทศอันเกิดจากแนวความคิดที่ว่าแต่เดิมมนุษย์ยังมีน้อยดำรงชีพแบบเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติและเมื่อมนุษย์ขยายพันธุ์มากขึ้นธรรมชาติต่างๆเริ่มหมดไปเกิดการแก่งแย่งกันทำมาหากินเกิดปัญหาสังคมขึ้นจึงต้องหาทางแก้ไขคนในสังคมจึงคิดว่าต้องพิจารณาคัดเลือกให้บุคคลที่เหมาะสมและมีความเฉลียวฉลาดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิจารณาตัดสินเมื่อเกิดกรณีปัญหาต่างๆซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมทำให้คนในสังคมพอใจและยินดีประชาชนทั้งหลายจึงเปล่งอุทานว่าระชะหรือรัชชะหรือราชาแปลว่าผู้เป็นที่พอใจประชาชนยินดีต่อมาเรียกว่าพระราชาด้วยเหตุที่ว่าการกระทำหน้าที่ดังกล่าวไม่มีเวลาไปประกอบอาชีพประชาชนทั้งหลายพาการบริจาคยกที่ดินจึงเป็นผู้มีที่ดินมากขึ้นตามลำดับคนทั้งหลายจึงเรียกว่าเขตตะแปลว่าผู้มีที่ดินมากและเขียนในรูปภาษาสันสกฤตว่าเกษตตะหรือเกษตรในที่สุดเขียนเป็นพระมหากษัตริย์แปลว่าผู้ที่มีที่ดินมากดังนั้นคำว่าพระมหากษัตริย์ความหมายโดยรวมก็คือผู้ที่ยึดครองหวงแหนและขยายพื้นแผ่นดินไว้ให้แก่ประชาชนหรืออาณาประชาราษฎร์ที่พระองค์ทรงเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตกอบกู้เอกราชบ้านเมืองไว้ให้ชนรุ่นหลังอย่างเช่นประเทศไทยของเรานี้ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงยึดถือครอบครองพื้นแผ่นดินไทยไว้คนไทยทุกคนจะมีพื้นแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างไร
1 2 3แชร์ดวงติดมา
ช่วงติดไม้ติดมือนะคะวันนี้เรามีของที่ระลึกจากทางรายการฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยเพียงบอกว่าพระราชอำนาจตามพระธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างนะคะเขียนมาสัก2ข้อค่ะแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุทธศิลป์ประสานงานประภาสรินสินจ้อยบทวิทยุและกำกับรายการวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงอุดมศรีทรัพย์อนันต์ร่วมรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ